iubiți ascultători, Hristos a înviat. Evanghelia Duminicii 6 după Paști istorisește o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos vindecând un om orb din naștere. E un text lung, luat din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 1 până 38. Dar pe cât de lung este acest text, pe atât de greu este și de interpretat și de înțeles. Așa că, pentru a pătrunde mai bine și mai ușor conținutul și mesajul Evangheliei, am împărțit textul în trei tablouri, fiecăruia dându-i și un titlu sugestiv. Iar pericopei evanghelice luate ca întreg, i-aș da ca titlu Paradoxul vederii, diferența dintre a privi și a vedea, sau drumul de la privire la vedere. Și acum să le luăm pe rând. Tabloul întâi are ca titlu Dilema ucenicilor și nelogica ei. Un om orb din naștere cerșea. Evanghelistul nu-i dă numele și nici vârsta, dar ne spune că avea părinți. Poate că erau săraci, de aceea vor fi permis copilului lor să cerșească. Acțiunea se petrece undeva în Ierusalim. Nu ni se spune în mod expres acest lucru, dar întregul context al minunii ne conduce la această concluzie. Întâlnindu-se cu omul orb, apostolii îl întreabă pe Iisus: Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? În primul său punct, întrebarea n-are logică. Cum și unde să fi păcătuit cel ce era orb, dacă el s-a născut orb? În pântecele mamei lui, cum să păcătuiască în pântecele mamei sale? În al doilea punct însă al ei, întrebarea are o logică. Apostolii știau din Vechiul Testament, după legea dată pe Sinai, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Citim acest lucru în cartea Ieșirii, în capitolul 20, versetul 5, în cartea Numerilor, capitolul 14, versetul 18, sau în cartea Deuteronom, capitolul 9, versetul 5. Așadar, întrebarea apostolilor nu era legată de păcătuirea fătului în pântecele mamei lui, că nu putea păcătui acolo, cât de transmiterea urmărilor păcatelor părinților în urmași. Aparenta lipsă de logică a întrebării apostolilor e încuvințată și de Iisus când spune, citesc, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca în el să se arate lucrurile lui Dumnezeu, spune Iisus. Apostolii nu s-au așteptat la un astfel de răspuns. Ei se așteptau probabil ca Iisus să răspundă, au păcătuit părinții lui. Dar cuvintele lui Iisus ne fac să ne întrebăm, despre ce lucruri ale lui Dumnezeu vorbea el și care se descopereau și se manifestau aceste lucruri ale lui Dumnezeu prin suferința celui orb? Desigur, este vorba în primul rând despre puterea lui Iisus ca Dumnezeu și pe care și-o va manifesta făcând minunea, adică dând vedere celui orb. În final vom vedea orbul va ajunge chiar să-L preamărească pe Dumnezeu pentru puterea sa manifestată în viața lui. Și astfel, boala sa a ajuns să fie înțeleasă ca mobilul întâlnirii cu Iisus și al cunoașterii sale ca Dumnezeu. Să vedem acum tabloul 2, căruia i-am dat acest titlu, Nevederea fariseilor și vederea orbului, sau diferența dintre a privi și a vedea. Minunea se produce simplu, aproape banal. Mântuitorul a scuipat jos, face puțină tină din salivă și praf, unge ochii celui orb și îl trimite să se spele în apa unei scăldători numită Siloam. Sfântul Evanghelist Ioan ține însă să precizeze un amănunt, la prima vedere fără semnificație, și anume că numele acelei scăldători însemna trimis. Vom vedea la urmă ce semnificație are acest amănunt. Orbul ascultă porunca lui Iisus și merge la scăldătoare. Mulți curioși se vor fi luat după el. Voiau să vadă ce se întâmplă. Unii se vor fi întrebat de ce nu l-a vindecat Iisus pe loc. Alții care vor fi auzit cuvintele Mântuitorului vor fi fost nedumeriți vis-a-vis de porunca pe care a dat-o de a se duce și a se spăla în apele unei scăldători. De ce să se spele acolo și nu în altă parte? Și multe alte întrebări de acest fel. Și orbul ajunge acolo, se spală și dintr-o dată i s-a deschis vederea. S-a văzut într-o clipă în fața unei lumi pe care nu o cunoștea. Totul i-a devenit străin. N-a recunoscut nicio față, pentru că el nu știa cum arată chipul unui om. A văzut culorile în acel moment. A văzut cerul. A văzut păsările, dar nimic nu recunoștea. Totul îi era străin și straniu în același timp, dar nespus de minunat. Nu știm care va fi fost prima lui reacție. Evanghelistul nu ne spune. Poate nici n-a reținut-o, copleșite fiind de altele la rând. Pentru el, pentru evanghelist, căruia totul îi se părea normal, reacțiile celui ce fusese orb îi se păreau la fel de normale. Numai că normalitatea lui, ale celui care fusese orb, avea alte legi de funcționare. Cum va fi făcut el oare prima diferență dintre lumină și întuneric, când pentru el până atunci totul a însemnat numai întuneric? Ceea ce pentru el era totul minunat, pentru ceilalți oameni era totul normal. Așadar, iubiții mei, iată că există și în normal ceva cu totul minunat. Trebuie numai să avem ochi și puterea de a vedea, nu numai de a privi. Și cel ce fusese orb se pornește pe străzi, dar încotro. După ce repere să se ghideze el acum, unde era oare casa lui? Cum să o recunoască? Care erau părinții lui privindu-i de la distanță? Oare cum să-i deosebească? Cum să alerge la ei? Se închide din nou ochii pentru ca să nimerească casa sa? Cum să renunțe la celelalte simțuri care până în acel moment l-au ajutat să se orienteze? Cumplită dezorientare în lumină. E și acesta, iubiții mei, un mesaj pentru mulți dintre noi. În întuneric, din păcate, mulți se orientează mai bine decât în lumină. Cine are urechi de auzit, să audă. E cumplit de deranjantă lumina pentru mulți din societatea noastră. Și ce trist e acest adevăr. Dar în același timp, ce paradoxul sinistru. Dar haideți să revenim la Evanghelia noastră. Și cel ce fusese orb și cei ce-l vedeau acum sănătos nu se mai recunoșteau. Primul nu avea repere după care să-i recunoască pe ceilalți, iar ceilalți nu aveau repere să recunoască minunea. Și astfel, dintr-o dată, și-au devenit străini unul altuia. Așa se face că, unii văzându-l acum sănătos, spuneau că nu acesta este cel ce fusese orb, ci că doar seamănă numai cu el. Iar alții care l-au recunoscut mărturiseau că el este într-adevăr cel ce fusese orb. Dar cel vindecat striga în gura mare, eu sunt acela. Și tuturor le povestea cum s-a întâmplat minunea. Iar despre cel ce a făcut minunea, omul Iisus, cum îl numea el, nu știa nimic. Nu l-a văzut, spunea el. Nu știu unde este și nici cum arată. Va fi plecat în drumul lui după ce mi-a spus să fac tot ceea ce eu acum vă povestesc vouă. Și l-au dus la farisei, ne spune evanghelistul. Nu știm de ce. Poate pentru că voiau să afle dacă cineva a încălcat ziua sâmbetei, rânduiala zilei de odihnă, pentru că această minune s-a făcut în zi de sâmbătă. De aceea au început să-i pună tot felul de întrebări legate de cum și cine. În interogatorul portat și cu el și cu părinții lui, evanghelistul ne spune că fariseii s-au împărțit în două. Unii ziceau, acest om, cel care l-a vindecat pe cel ce fusese orb, nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții, cugetând altfel, ziceau, cum poate un păcătos să facă astfel de minuni? Și evanghelistul ne spune că dezbinare s-a făcut între ei. În cele din urmă, într-un ultim interogatoriu, celui ce fusese orb, îi se sugerează un răspuns voit de farisei. Dacă tot nu putem să-i dăm de capăt acestei întâmplări și dacă tot nu știi nimic să ne spui, nici tu și nici părinții tăi, legat de vindecarea ta, în afară de poveștile acestea cu tina și cu spălarea, dacă nu știi nimic despre cel care te-a vindecat, uite ce te sfătuim noi. Dă slava lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este păcătos. Acestea au spus cele vindecat. Cu alte cuvinte, dacă noi știm aceasta, că acela e un păcătos, și tu trebuie să știi același lucru. Răspunsul însă al celui care fusese orb va fi însă de o logică usturătoare pentru ei. Iată ce a consemnat evanghelistul. A răspuns deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Eu un lucru știu, că am fost orb și acum văd. Mai mult decât atât e problema voastră, va fi vrut să spună cel vindecat. Credeți ce voiți și cum vreți, dar cu toate acestea, parcă nu-i lasă să creadă chiar ce voiau ei. Și le dă o lecție de logică în care lecție se găsea și crezul său axat pe niște principii absolut elementare. La aceleași întrebări, mereu repetate, despre vindecare, despre modul însănătoșirii, despre cel care l-a vindecat, devenite între timp chiar deranjante, el le răspunde și iritat, dar și ironic. Iată ce zice el. Acum v-am spus și n-ați auzit. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Cuvintele lui i-au enervat. Și evanghelistul ne spune că l-au ocărât și i-au zis. Tu ești ucenic al aceluia, dar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeul lui Moise a vorbit, dar pe acesta nu știm de unde este. Și acum urmează, iubiții mei, lecția. Lecția de logică. Un biet om cerșetor și orb, care nu a citit un rând în viața lui, îi încuie pe farisei cu o logică uluitoare, imbatabilă. Iată ce ne spune textul Evangheliei. A răspuns omul atunci și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia, pe acesta îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Iată așadar, iubiții mei, diferența dintre a privi și a vedea. Fariseii privesc, dar nu văd nimic, pentru că nu vreau să-L vadă în Iisus pe Mesia. și au rămas cu păcatul asupra lor. Cel vindecat însă vede pentru că vrea să vadă, crezând mai departe în ceea ce vede. Așadar, iubiții mei, o diferență între a privi și a vedea. Tabloul 3 și ultimul. Acestuia i-am dat următorul titlu. Dat afară de oameni, dar căutat de Dumnezeu. Haideți să vedem ce avem în acest tablou. Evanghelia ne spune că după acest ultim dialog, după această lecție de logică a celui care fusese orb, fariseii l-au dat afară. Era ultima replică a celor fără replică. Dar Iisus a auzit că l-au dat afară și îl caută. Nu îl lasă singur pe cel ce l-a apărat în fața oamenilor. Iar aceștia, ca răspuns, l-au alungat. Și găsindu-l, Iisus îl întreabă. Nu știm unde Iisus l-a găsit. Poate în templu, poate în afara templului, nu cunoaștem. Dar iată ce îl întreabă Iisus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns zicând, cine este, Doamne, ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut. Cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și i s-a închinat. Așadar, iubiții mei, cei dați afară de oameni, pentru că îl apără pe Dumnezeu, se întâlnesc afară întotdeauna cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi caută pe aceștia. Cel ce fusese orb îl privește acum pe Iisus, dar el îl vede pe Dumnezeu. Se uită la Iisus, dar în el îl vede pe Dumnezeu. Așa că nu ezită să-și mărturisească credința la întrebarea lui Iisus și să îi se închine acestuia. Îl adoră. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Cu ochii fizici vezi în Iisus un om pe care poți să-l admiri, dar poți și să-l neci. Însă cu ochii sufletului vezi totdeauna în el pe Dumnezeu. De aceea minunea vindecării orbului din Evanghelie este dublă. Pentru că Iisus îi deschide mai întâi ochii trupului, ochii trupești, ca să-l vadă pe un om. Dar apoi îi deschide și ochii sufletului cu care să-l vadă pe Dumnezeu, ca apoi crezând în el să-l poată și urma. Și acum înțelegem și de ce evanghelistul a dat amănuntul legat de tâlcuirea numelui Scăldătorii, Siloam, care însemnează trimis. Iisus este prin excelență trimisul Tatălui. Nu apa Scăldătorii l-a vindecat pe cel ce fusese orb, ci Iisus Hristos, trimisul lui Dumnezeu. Deci pentru a putea să vezi și nu numai să privești, trebuie ca pașii vieții tale să meargă pe un singur drum. Pe acela în căutarea și în întâmpinarea trimisului lui Dumnezeu, adică Iisus. El numai îți poate da atât privirea, dar mai ales vederea. Și e importantă pentru noi vederea, pentru că foarte mulți doar privim și nu vedem nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu în viața noastră și în jurul nostru. Iubiți ascultători, aș dori ca mesaj al Evangheliei să mă opresc foarte pe scurt în încheiere la o temă, dincolo de cea sugerată la început și la care pe parcursul explicării textului am făcut, așa cum ați văzut, adesea referire. Tema asupra căreia vreau puțin să insist este legată de sensul suferinței pe care adesea nu-l înțelegem. Nici apostolii nu l-au înțeles văzându-l pe omul orb din naștere. De aceea au și pus întrebarea lui Iisus, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut cu această suferință. Vreau să vă spun numai atât că răspunsul lui Iisus, nici el, nici părinții lui n-au păcătuit, ci s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu sau lucrurile lui Dumnezeu, sunt o soluție în explicarea unei suferințe în lume pe care noi nu o înțelegem. Există, iubiții mei, o suferință pentru păcatele noastre. Există o suferință pentru păcatele părinților noștri, așa cum am văzut din textul Evangheliei. Și atenție, părinți, la faptele voastre, pentru că pentru ele puteți să puneți în viața copiilor voștri o suferință grea. Dar există și o suferință dincolo de orice logică a faptelor, și anume suferința pe care ne-o pune Dumnezeu adesea pe umeri și pe care greu o înțelegem. Dar ea întotdeauna este mântuitoare. Întotdeauna te caută Dumnezeu dacă El ți-a pus o suferință și nu te lasă singur și părăsit. Desigur, ne întrebăm de ce ne pune El o suferință pe umeri. Iubiți ascultători, suferința, boala, moartea, pe care adesea le asociem cu pedeapsa lui Dumnezeu, iată că pot avea și un alt sens. O spune Iisus, și anume, preamărirea lui Dumnezeu. Cum să-L preamărești pe Dumnezeu în suferință, în boală, în nenorocire? Într-o anumită împrejurare, cu puțin înainte de patim, când lui Iisus i s-a adus la cunoștință că Lazar, prietenul său, e bolnav, Iisus răspunde. Citez în Evanghelia după Ioan din capitolul 11, versetul 4. Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să se slăvească Fiul lui Dumnezeu. De aceea Iisus nu merge să-l vindece pe Lazar, pentru că știa că murind îl va învia, dovedindu-și astfel puterea lui ca Dumnezeu asupra morții. Nimeni, nici apostolii, nici surorile lui Lazar nu s-au gândit la acest lucru. Că moartea prietenului lor sau a fratelui lor urma să însemne pentru mulți preamărirea lui Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și cu cel orb din Evanghelia duminicii de mâine. Dumnezeu i-a îngăduit nașterea fără vedere, pentru ca el să se facă subiectul acestei minuni și astfel să se arate în el puterea lui Dumnezeu. Așadar, adesea prin suferința noastră vorbește Dumnezeu și încă nu puțin. Ne vorbește nouă, vorbește părinților noștri, vorbește celor apropiați sau mai îndepărtați, vorbește copiilor noștri și așa mai departe. Există așadar, iubiții mei, și un sens pozitiv al suferinței. Desigur că nu ne place acest sens, dar Dumnezeu vede mult mai departe decât vedem noi în tot ceea ce ne se întâmplă. De multe ori, doar în acest mod ne apropie de El, ca să ne vorbească mai de aproape, ca să ne ajute să descoperim și alte sensuri ale lucrurilor, ale prezenței noastre aici, ca și acele de dincolo. Astfel, El ne vorbește nouă direct, prin suferință și prin noi indirect și altora. Prin încercări, prin suferințe, prin boli, fie ale noastre, fie ale celor apropiați, se produce o sensibilizare în noi sau în ei, o subțiere a ființei, a minții, a rațiunii, a sufletului, pentru sesizarea realităților, adică a celor de dincolo de noi. Toate acestea fac sufletul și mintea mai sensibile pentru prezența lui Dumnezeu în noi, lăsându-ne să înțelegem că de cele mai multe ori vrea ceva deosebit cu noi, cu fiecare în parte, atunci când îngăduie o suferință. Și astfel ajungem să-L cunoaștem în grija Lui astfel specială pentru noi, oprindu-ne dintr-un drum cu sens doar pentru aici și deschizându-ne un altul care duce și dincolo. Poate că altfel n-ar putea să ne oprească din drumul nostru, ca măcar pentru câteva clipe, dacă nu săptămâni sau ani, să-L vedem și pe El, adică pe Dumnezeu. Când L-ai văzut pe El și L-ai cunoscut, nu poți decât mai departe să-L preamărești. Și asta dorește El. Pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște în stare de indiferență. Și nici El parcă nu vrea să ni se descopere într-o astfel de stare. Și atunci, încercările care vin peste noi sunt prileji de preamărire a Lui. Când orbul din Evanghelie l-a văzut prin neputința Lui pe Iisus, care a avut puterea să-i o înlăture, ceea ce n-a putut nimeni să facă, nu doar că l-a privit, ci s-a închinat, descoperindu-L ca Dumnezeu și stăpân peste creația sa și peste viața sa. Și atunci l-a adorat. Iată, iubiții mei, cum lucrează Dumnezeu cu noi, nu numai în bine, ci și în răul pe care îl îngăduie în viața noastră. Numai că, de cele mai multe ori, răul pe care îl credem noi nu e un rău, ci e un bine. Și ajungem să constatăm acest lucru abia mai târziu. Avem o suferință, să încercăm să-L vedem pe Dumnezeu prin ea. Cu siguranță atunci vom vedea și un alt sens al ei. Și când pe acesta îl vom înțelege, ea ne va deveni mult mai ușoară. Alte teme acum spre reflecție, în afară de cele două asupra cărora am insistat. Prima temă. Explicarea cuvintelor: Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Sau: eu am venit spre judecată în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și a doua temă. Iisus Hristos, lumina lumii. În special, trei sunt direcțiile în care strălucește lumina Lui, cu privire la Dumnezeu, cu privire la om și cu privire la scopul ultim al vieții.